Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թմրանյուտ Սարյանի գծանկարներ 90,000 դոլար արժողությամբ մեքենան որպես նվեր ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես եկավ Սերժ Սարգսյանի եղբոր ընտանիքին վերաբերող նոր բացահայտումներով։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդվարդ Բաբայանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Ամուլսարում էր, կառավարության ղեկավարը փորձում էր ընդհանուր հայտարարի բերել Ամուլսարի ոսկուհանքի աշխատանքը արգելափակած բնապահպաններին ու տեղի բնակիչներին և Լիդիան Արմենիա ընկերության ղեկավարությանը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իրանի ու հինգ երկրների բարձրաստիճան դիվանագետները Վիեննայում քննարկում են միջուկային համաձայնագրի պահպանման ուղիները Միացյալ Նահանգների համաձայնագրից դուրս գալուց հետո։ Բանակցություններից առաջ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ տնտեսական քայլերի եվրոպական փաթեթը, որն ուղղված է մեղմելու Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հնարավոր հետևանքները, բավարար չեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանձնարարել է միջազգային աուդիտ անցկացնել երկրի էներգետիկ համակարգում, որը վերջին օրերին շարքից դուրս է եկել գլխավոր Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնում է, որ էներգետիկ համակարգի վթարը հանգեցրել է կորուստների նավթային արդյունաբերությունում, ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին, ինչպես հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները, Վրաստանը կրկնակի մեծացրել է ադրբեջանի մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները։ Եվրամիությունը մինչև 2019 թվականի հունվարի 31-ը երկարաձգեց Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, որոնք առնչվում են Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգին, էներգետիկային, պաշտպանության բնագավառին, ինչպես նաև երկակի նշանակության արտադրանքին։ Այս պատժամիջոցները առաջին անգամ սահմանվել են 2014-ին ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման։ Ուկրաինացի 3 զինծառայող է մահացել եւս 9 վիրավորվել այսօր առավոտյան երկրի արևմտյան շրջաններում անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ, ըստ պաշտոնական վարկածի դժբախտ պատահարի պատճառը ականանետի պայթյունն է։ Զորավարժությունն անցկացվում է 1000 կիլոմետր հեռու հակամարտության գոտուց, որտեղ ռուսանջատականների հետ զինված բախումների հետևանքով 2014-ից ի վեր շուրջ 10,000 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ժամանել է Փենյան Հյուսեին Կորեայի ապամիջուկայնացման գործընթացի առանձնահատկությունները ճշգրտելու շուրջ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Օրակարգում նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավման հարցն է։ Սա Փոմպեոյի երրորդ այցն է Փենյան ապրիլից ի վեր և առաջինը Դոնալդ Թրամփի և Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հանդիպումից հետո։ Փոմպեոն Հյուսեին Կորեայից կմեկնի Ճապոնիա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շրջանում մեկը մյուսին հաջորդող բացահայտումների մասին, որոնց կենտրոնում որպես կանոն հայտնվում են նախկին նախագահի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչները։ Երկու օր առաջ էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գրեթե 10 ժամ շարունակ խուզարկում էին Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի երևանյան բնակարանը, խուզարկության ավարտին թե նախկին նախագահի եղբայրը և թե նրա կրտսեր որդին Բերմանի ենթարկվեցին, սակայն երեք առավոտյան կողմ նրանք կին ազատության մեջ էին ԱԱՀ ներկայացուցիչները, սակայն հայտարարում են, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշեմ նաև, որ երեք երեկոյան ծառայության կողմից հրապարակված տեսանյութի թերևս ամենաուշագրավ հատվածը վերաբերում էր Սարգսյանների բնակարանում հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարներին նախաքննության մարմնի պնմամբ, դրանց ընդհանուր արժեքը 280,000 ամերիկյան դոլար է, որի դիմաց, սակայն նախկին նախագահի եղբորորդին ոչ մի լոմա չէր վճարել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի տանը հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարները պատկանում են մեծ վարպետի ժառանգին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Սարյանի տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Սարյանի թոռնուհին Սոֆիա Սարյանը։ Վերջինիս փոխանցումը Սարյանի որդու մահից հետո պետական ֆոնդ չփոխանցված գործերը 2013-ին բաշխվել են որդու ժառանգների, կնոջ եւ 4 երեխաների միջև։ Ըստ Սոֆիա Սարյանի հիշյալ 14 գծանկարները, որոնք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր Սերժ Սարգսյանի եղբոր տանը, իբրև ժառանգություն փոխանցել են Սարյանի թոռանը Ռուբեն Սարյանին, ապա նրա որդին Ղազարոս Սարյանը, ով Մարտիրոս Սարյանի ծորն է, այդ գծանկարները փոխանցել է Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուն։ Ով է այդ ժառանգը նախ եւ առաջ սկսենք այդտեղից։
Այդ ժառանգը Սարյանի թոռան Ռուբեն Սարյանի որդին է, Ղազարոս Սարյան, ցավալի ձևով գրում է հորս անունը։
Ձեր եղբոր տղան է պաստորեն, այդ գծանկարները փոխանցել Ալեքսանդր Սարգսյանի որդը։
Այո, բայց գծանկարները մասնավոր սեփականություն են եւ դա ժառանգաբար փոխանցվում է ժառանգներին եւ ահա այդ 15 գծանկարը բաշխվել էր ժառանգների միջեւ, այսինքն ամեն մեկը 5 ժառանգներից ամեն մեկը ստացել էր իր մասը եւ դա հասել էր հենց Ռուբեն Սարյանի ընտանիքին։
Հիշեցնենք, երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, թե հաղորդում են ստացել այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի շուրջ 280 000 ԱՄՆ դոլար արժեղությամբ թվով 14 գծանկարները, խոստանալով դրանց դիմաց վճարել 28 000 ԱՄՆ դոլար, իսկ մնացած գումարով համատեղ հիմնադրել խաղատուն և հովանավորել դրա գործունեությունը։ Նկարներին տիրանալուց հետո, սակայն, Սարգսյանը խոստումը չի կատարել և անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է վերադարձնել դրանք։ Ըստ ԱԱՀ-ի խուզարկության ընթացքում Նարեկ Սարգսյանի հայրը, Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը հայտնել է, թե իբր հայտնաբերված նկարները գնվել են իր կողմից։ Նա ԱԱՀ-ի քննչական վարչությունում հարցաքննվել է այդ գործարքի հանգամանքների շուրջ։ Բացի այդ, առարեց հարցաքննությանը ենթարկվել հաղորդում տված անձի հետ, ով կրկին պնդել է, որ նկարները խաբեությամբ իրենից հափշտակել են Նարեկ Սարգսյանը։ Մարտիրոս Սարյանի թոռնուհին Սոֆիա Սարյանն ուն վրթովեցրել է այս պատմությունը, ազատության հետ զրույցում ասաց, թե խոսել է վարպետի գծանկարները Նարեկ Սարգսյանին փոխանցած եղբորորդու Ղազարոս Սարյանի հետ։ Նա ասել է, թե մոլորության մեջ է ընկել։
Այդ տղայի հետ զրույց ունեցել եմ, այո,
Ղազարոսի հետ։
Այսպես բացասական ձևով վարպետի անունի շահարկում եւ շատ սխալ պահվածք, որի իրավունքը չունի ըստ իս ժառանգը։
Ինչ էր նա ասում։
Դե իր մոլորված ճակներից էր պատմում եւ ես չեմ տեսնում արդարացում, ասաց ինձ համար, որովհետեւ մեր ընտանիքում միշտ եղել է վարպետի պատիվ անունը պահելու ցանկություն եւ գաղափար։
Իսկ այդ տղան ինչ-որ խնդիրներ ունի ձեր եղբոր որդին, որ վաճառել էր այդ նկարները։
Նա նաեւ առողջական խնդիրներ ուներ եւ տարբեր ուրիշ խնդիրներ եւ դրա համար էլ մոլորության մեջ էր գտնվում։
Գումարը չեն տվել, բայց ասում։
Խալվել է հենց դրանում, որ տվել է, էլի առանց գումարի տվել է։
Վստահել է, որ հետո գումարը փոխանցեն։
Եվ գումարը հետո չի փոխանցվել։
Այսօր առավոտվանից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վայոց ձորի մարզում էր, նրա այցելության գլխավոր նպատակը Ամուրսարի ոսկուհանքի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը հանգուցալուծելն էր։ Հիշեցնեմ, արդեն ավելի քան 10 օր է, ինչ ջերմուկի բնակիչներն ու բնապահպանները արգելափակված են պահում հանք տանող ճանապարհները, պնդելով, որ ոսկու արդյունահանումն անդառնալի ծանր հարված է հասցնում շրջակա միջավայրին։ Կառավարության ներկայացուցիչները հույս ունեին, որ ինչ-ինչ լուծումներ հնարավոր կլինի գտնել Լիդիան Արմենիայի ղեկավարները, սակայն հակված չեն է փողզիջումների։ Նիկոլ Փաշինյանին այս հայցի ընթացքում ուղեկցում է նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, որն ուղեկ օգտվելով առիթից վարչապետի կարծիքն է ճշտել նաև վերջին ամկահարույց բացահայտումների վերաբերյալ։
Համարչապետը իրավապանների գործողությունների մասով նախկին իշխանություններից կամ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, արդեն իր ընտանիքին են հասել այդ գործողությունները։
Ոչ, որևէ մեկը ինձ հետ չի փորձել կապ հաստատել, բայց ես ձեր ձևակերպումը զուտ իրավական առումով այդքան էլ տեղին չեմ համարում, որովհետև մենք ինչ-որ մեկի ընտանիքի հետևից չենք գնում եւ ինչ-որ անհատի հետևից չենք գնում, մենք գնում ենք իրավապահ մարմինների ունեցած ահազանգերի, դիմումների եւ օպերատիվ տեղեկատվության հետ։
ունեի, որ միևնույն է խնդրեմ, որ քաղաքական լուծում տրվի
եւ գիտեք, կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ այդպես չի լինի եւ անիմաստ է որևէ հարցով դիմել։ Մեր վրա պլան չի դրած, որ մենք պետք է այսքան բացահայտում անենք։ Խնդիրը այլ կերպ է դրված, երկրում պետք է լինի օրինականություն եւ իրապես մարմինները պետք է արդյունավետ աշխատեն։ Այս երկու սկզբունքի շրջանակներում ինչ տեղի կունենա, դա մեր պլանավորման խնդիրը չէ եւ իրողություններից բխող խնդիր է։
Համարճոպե դուք երկարամյա անդիմադիր գործիչ լինելով, բարձրաձայնելով թալանի մասին այնուամենայնիվ այսպիսի ծավալ պատկերացնում եք, դες համալանակ անցալը։
Նո, դե ծավալների մասին ճիշտնասած դեռ չեմ կարող հետևություններ անել, բայց ես գիտեք, որոշ դեպքերում գործելակերպի ցինիզմից ուղակի ցնցված եմ։
Կան արդեն տվյալներ, ինչքան է բյուջե վերադարձվել։
Ոչ, ես պահին կամփոփեն առաջին արդյունքները եւ կասեմ։
Մոտավոր ինչ որ թիվ կան ախ։
Ես վախենում եմ սխալվել ուղակի,
նույնիսկ միլիոն դոլարներ կարելի է
ասել, որ տասնյակ, այո, տասնյակներ պիտի որ լինեն։
Իդեպ պան Վարշավը, դուք հաջորդ չափաթը Բրյուսել եք գնում, եթե կարելի համարոտ Երևանը ինչ օրակարգով է գնում ՆԱՏՕ-ի հավաքին եւ նաեւ հանդիպումներ եք ընդ մոգերինի։
Որ մենք ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում խաղապահ առաքելություններ ենք իրականացնում եւ միջոցառումն է այդ առաքելությանն է նվիրված, իսկ Եվրամիության շրջանակներում օրակարգը մեր երկկողմ հարաբերությունների խնդիրն է, մեր կնքած պայմանագրերի իրագործման եւ հետագա համագործակցության։
Պան Վարշավետ, Ամուլսարի հարցը կողմերը տեսակ երկուսն էլ չէին ուզում զիջումների գնային։
Դե ես իմ դիրքորոշումը ստեյության արդեն ասցի, պետք է քննարկենք եւ խնդրի էությունը պետք է հասկանանք։ Հասկանու եք, ես համաձայն չեմ, որ առանց խնդրի էությունը խորապես եւ փաստարկված փաստերի վրա հիմնվելով հասկանալու որևէ որոշման մասին խոսել։ Ցավում եմ, որ այդպիսի դիրքորոշումներ ունեն եւ ես հույս ունեմ, որ համագործակցության դաշտ
կնա փաստահավաք խումբ այնուամենայնիվ կստեղծվի։
Չի անպայման, մենք պետք է փաստեր ունենանք, անկախ նաեւ թե ինչ դիրքորոշումներ ունեն, մեր մեքենա դիրքորոշումը ունենք, որ չի փոխվում։ Պետք է փաստերը լինեն անառարկելի եւ համոզված։
Դիրքերում, քանի որ արդեն այստեղ ենք, հա դիրքերում ինչ իրավիճակ է, ձեզ զեկուցել են։
Այո, ինձ ամեն օր են զեկուցում այդ իրավիճակի մասին եւ ինչ որ նախկինում ասել եմ, նոր բան ասելու առաջեշտություն չեմ տեսնում։ Կա որոշակի քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական լարվածություն եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս իրավիճակը ոչ գերագնահատենք, ոչ էլ թերագնահատենք։ Հայաստանի ընդ որում բոլոր իշխանությունները միշտ արձանագրել են, որ ըստ էության մենք խաղաղության պայմանագիր չունենք, մենք ունենք ընդհանրապես զինադադար, հրադադար եւ ունենք հրադադարի խախտման դեպքեր անընդհատ հրադադարի հաստատումից գործնականում անմիջապես հետո։ Եվ սա այս կոնկրետ իրավիճակն է, որին մենք պետք է վերաբերվենք ըստ այդմ, այսինքն ոչ ավել, ոչ պակաս։
Դատարանի որոշմամբ 3-3-ան կանանավորվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ երկրի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդվարդ Բաբայանը։ Ծառուկյանի ամենամերձավոր եւ հավատարիմ մարդկանցից մեկը համարվող Բաբայանին կասկածում են հուլիսի 2-ին Բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նիստի ավարտին 2012 թվականի աշխարհի երիտասարդական առաջնության հաղթող Նիկոլայ Հարությունովի հորը՝ Վյաչեսլավ Հարությունովին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Նշեմ, որ հարուցված քրեական գործի շուրջ ությունը բավական արագորեն էր փոփոխվում, սկզբում դժոհ հայտարարում էր, որ իր ծեցին մասնակցել է նաև Գագիկ Ծառուկյանը, այդ հայտարարությունից մի քանի ժամ անց էլ պնդում էր, թե ծեց կրտուք ընդհանրապես չի եղել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը կալանավորվել է, նրան առաջադրվել է մեղադրանք կազմակերպված խմբով հարվածներ հասցնելու եւ դիտավորությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս հասցնելու համար, տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ծառուկյանի Էդո անունով հայտնի 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանը ձերբակալվել էր 3 օր առաջ իրավապահների փոխանցմամբ հուլիսի 2-ի 3-օյան Կողոսկրի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված 50-ամյա Վյաչեսլավ Հարությունովը պատմել է, որ ծեցի է ենթարկվել Օլիմպավանում ծակած վեճի ընթացքում։ Առաջինն էլ իրեն հարվածել է Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա նաև նրա անվտանգության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանն ու եւս մեկ անձ։ Քնչական մարմինը դեռ չի պարզաբանում, արդյոք այս գործով որևէ կարգավիճակ ունի խորհրդարանի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը այսօր տեղի ունեցող զարգացումները գնահատել չցանկացավ, հույս հայտնելով, որ ամեն ինչ իրավական դիրույթում է։
Տուժողը հստակ ներկայացրել է իր խոսքը, որևէ հարված չի եղել Էդուարդ Բաբայանի եւ որեւէ այլ անձի կողմից, խնդրում եմ հիմք ընդունեք դուժողի հայտարարությունը այս թեմայի վերաբերյալ որեւէ հարցի ես չեմ պատասխանելու։
Հատուկ հնչական ծառայության այսօրվա հաղորդմամբ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Վյաչեսլավ Հարությունով ին խոստացել էր օժանդակել բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոն որդուն զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Հուլիսի 2-ին Օլիմպավանում բրոնզկամարտիկների ֆեդերացիայի ժողովի ավարտից հետո Հարությունովը մոտեցել է Ծառուկյանին, կրկին հիշեցնելով որդու հարցը կարգավորելու վերաբերյալ նախկինում նրա տված խոստումը։ Ինչից հետո այլ դահլիճում, որպես Ծառուկյանի օգնական հանդես եկող Էդուարդ Բաբայանը խմբով հարվածներ է հասցրել Հարությունովին, պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս։ Ուշագրավ է, որի տարբերություն 3 օր առաջ ոստիկանության տարածած տեղեկատվության հատուկ հնչական ծառայությունը այսօր իր հաղորդագրության մեջ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից դուժողին հարվածելու դրվագի մասին ոչինչ չի նշում։ Միջադեպի հաջորդ օրը դուժող Վյաչեսլավ Հարությունովը Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը ասել էր, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ, որևէ բողոք չունի նրա դեմ, հաստատելով իր կնոջ կողմից մամուլում տարածված պնդումը, որ ինքը ոչ թե ծեծվել է, այլ պարզապես սայթակել է ու վայր ընկել։ Այս վարկածի իրական լինելը կասկածի տակ էր դրել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հատուկ հնչական ծառայությունից էլ ազատությանը հայտնել էին, որ նույնիսկ եթե դուժողը բողոք չունի, գործն այդ հիմքով չի կարճվելու, քանի որ այն հարուցված է առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու հոդվածով։ Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը կալանավորված Էդուարդ Բաբայանին այսօր որպես դրական անձ գնահատեց։
Բաբայան Էդուարդին գիտեմ որպես զուսպ մարդ, ընդհանրապես մարզիկները զուսպ են։
Մեծ աղմուկ է ունեցել միջադեպը Գագիկ Ծառուկյանի հետ խոսել եք, ոչ թե շուտ ուժողն ասում են ինքն էլ է հարվածել առաջինը։
Մենք պարոն Ծառուկյանին հաճախակի հանդիպում ենք, նման հարց չի քննարկվել, չի եղել։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն այսօր հանդես եկան մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, պնդելով, թե բազմիցս լուրջ քննադատության ենթարկված այդ կառույցն ակտիվորեն զբաղված է շուկայում մոնոպոլ դիրք զբաղեցնող ընկերությունների դեմ պայքարով։ Հանձնաժողովի անդամներն ամենայն լրջությամբ պնդում են, որ մենաշնորհների դեմ պայքարել են նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, որքանով են համապատասխանում իրականությանն, այդ հայտարարությունները փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացնում է, Թավշյա հեղափոխությունից առաջ և հետո նույն ակտիվությամբ են աշխատելու բացահայտումներ արել։
Հանձնաժողովը մշտապես այս տարիների ընթացքում աշխատել է ակտիվ և շարունակում է նույն տեմպով, նույն ոգով աշխատել։ Կարող եք դիմել մեզ և ցանկացած ժամանակահատվածում մեզանից պահանջել մեր կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, մեր կողմից կայացված բոլոր որոշումները կարող եք պահանջել և տեսնեք, որ մեր աշխատանքային գործունեության մեջ որևէ բան չի փոխվել։
Այսօրվա նիստում հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանը հերթական ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրեց, ասաց մրցութային կարգի խախտման տասնյակ դեպքեր են հայտնաբերվել, խախտումներ կան ձկան և խեցգետինի արդյունահանման, հանքերի շահագործման, անտառահատման, պետական գույքի վարձակալման ու մի շարք այլ ոլորտներում։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ օրինակ սահմանափակ ռեսուրսների տնօրինման հարցում պետական մարմինը հաճախ նախապատվությունը տալիս է իր նախընտրած ընկերությանը։ Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյան.
Օրինակ շատ տնտեսվարողներ են ցանկանում զբաղվել Սևանա լճից կամ այլ լճերից խեցգետնի ձկան արդյունահանման կամ իրականացնել հասարակական սննդի կազմակերպում, զբաղվել բացօթյա առևտրով կամ իրականացնել օգտակար հանածոների արդյունահանում, անտառահատման գործունեությամբ զբաղվել եւ այլն։ Եվ երբ որ այդ լիցենզիաները, թույլտվությունները դրանք արդարացի ձևով չեն բաշխում տնտեսվարողների միջև, սա կարող է մրցակցային անհավասար պայմաններ ստեղծել։
Ոչ մրցակցային պայմաններ են առաջանում նաև այն ժամանակ, երբ պետական մարմինը բիզնեսով է զբաղվում։ Խնդիրներ են առաջանում նաև պետությանը պատկանող գույքի օտարման կամ վարձակալության ժամանակ։ Այս դեպքում էլ հիմնականում աճուրներին պետական մարմնի նախընտրած ընկերություններն են մասնակցում։ Արտակ Շաբոյանն ասում է, երբեմն մրցույթները ընդհանրապես չեն հայտարարվում։
Օրինակ բուհերը կամ օրինակ դպրոցները իրենց տարածքները տալիս են բուֆետների կազմակերպման համար և դա տեղի ունենում առանց մրցակցային եղանակի։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյան.
Ճիշտ է, գործող օրենսդրությունը նախատեսում է, որ պետական գույք հանդիսացող գոյատարածքները գույքը պետք է օտարվեն աճուրների միջոցով, սակայն այդ աճուրների վերաբերյալ տվյալները շատ դժվար է գտնել եւ դրանք միասնականացված չեն։ Արդյունքում կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որ այն անձին, որոնք տիրապետում են աճուրների վերաբերյալ տվյալներին, դրա մանրամասներին մասնակցում են այդ աճուրներին եւ հաղթող են ճանաչվում, մինչդեռ նրանց վարձակիցները չեն մասնակցում այդ աճուրներին, սուտ միայն այն պատճառով, որ տվյալները հասանելի չէ եւ հնարավորություն չեն ունեցել գտնել այդ տվյալները։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահն ասում է, խնդիրները հիմնականում օրենսդրական անհամապատասխանությունների պատճառով են ծագում։ Նա միաժամանակ պետական մարմիններին կոչ է անում ավելի թափանցիկ գործել։ Հանձնաժողովն ի դեպ այժմ ուսումնասիրություններ է իրականացնում բենզինի ներկրման ոլորտում։ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացնում է, այս ոլորտում տնտեսվարողների քանակն օրերով ավելանում է։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի սահմանադրության նորվակապակցությամբ սահմանադրական դատարանում անցկացված միջոցառման ժամանակ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի ելույթը շատ ծրտաճմլիկ էր։ Ով է այսօր խոսում սահմանադրության պահպանումից։ Հրայր Թովմասյանն այսօր գործող սահմանադրության հիմնական հեղինակներից մեկն էր։ Սահմանադրություն, որ ՀՀԿ իշխանության ներկայացուցիչները գրել էին բացառապես մի քանի անձի համար, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, անձնական իշխանավարման անխափան վերարտադրման հարցը լուծելու նպատակով։ Սահմանադրություն, որ 2015 թվականին պարտադրվեց հանրաքվեի արդյունքները ամենալկտի, ամենաբռի մեթոդներով կեղծելու միջոցով։ Միակ տղամարդու անօգուտ փախուստը վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է։ 1998 թվականի հուլիսի 22-ին Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում չէր տեսնում այն տղամարդուն, որն ի վիճակի է Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնել։ Լրագրողների հետ հայտնի զրույցում Քոչարյանը զարգացրեց այսպես կոչված միակ տղամարդու վուլգար թեզը, որի հենքով էլ 10 տարի նախագահեց Հայաստանը, սկիզբ դնելով 20-ամյա գողապետությանը, որի հիմնական հատկանիշներն էին ահաբեկչությունը եւ երկրի անզուսպ թալանը։ Միակ տղամարդու միֆը պայթեց բոլորիս աչքերի առջև։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման եւ շրջափակման առջև։ Նրանց քրեական պատասխանատվության խնդիրը օրերի, գուցե շաբաթների հարց է։ Հրապարակը գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ետ չմնալով նախկին վարչապետներից իրեն շրջապատել է բազում խորհրդականներով, որոնց մեջ կան նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Դատելով վարչապետի պաշտոնական կայքից, նա 1 գլխավոր խորհրդական ունի, 4 խորհրդական եւ հասարակական հիմունքներով 7 խորհրդական, այսինքն ընդհանուր առմամբ 12 խորհրդական։ Թե ինչ բնույթի խորհուրդներ են տալիս կառավարման 12 առաքյալները եւ նրանց տված խորհուրդներից հատկապես քանիսին է վարչապետն ականջանում, ասել կդժվարանանք։ Հուսանք, որ նա չի առաջնորդվում հայտնի ասացվածքի սկզբունքով, պետք է լսել բոլոր խորհուրդները, սակայն շարժվել սեփական խելքով։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Ադրբեջանում ավարտվեցին լայնորեն գովազդված զորավարժությունները, որոնց ավելի քան 20,000 զինծառայող էր մասնակցում, դրանց քարոշչական էֆեկտը, սակայն սպասվածից զգալիորեն թույլ էր, պատճառը զորավարժություններին զուգահեռ Մինգեչաուրի հեքում տեղի ունեցած վթարների շարքն էր, դրանց հետևանքով երկրի մի զգալի մաս ավելի քան 1 օր հոսանքազրկված էր։ Ադրբեջանում ծավալված այս իրադարձությունների ֆոնին Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդները հույս են հայտնում, որ Երևանն ու Բաքուն տեսան ապագայում կրկին կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պլանավորվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Այս մասին ապագործակալության Մոսկվայի թղթակցին ասել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Նա նշել է, որ հաշվի առնելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի ներփությունը, համանախագահները առայժմ ձեռնպահ են մնում այդ թեմայով հանրային ելույթներից։ Եռյակը համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների պլանավորվող հանդիպման արդյունքներով։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ հանդիպումը անցկացնելու ժամկետների մասին կհայտարարվի մոտ ժամանակներում, ասել է ռուսաստանցի համանախագահը։ Ադրբեջանը շարունակում է հիշեցնել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում տարածքներ կորցնելու տարեթվերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, ասելով, թե հուլիսի 7-ին լրանում է Մարտակերտը եւ հարևան գյուղերը հայերի կողմից գրավելու 25 տարին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում անդրադարձ կա նաեւ բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակին։ Մեջբերումը՝ ստատուս քվոն արհեստականորեն ձգձգելու Հայաստանի փորձերը հղի են լուրջ բարդություններով, որի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Մեջբերման ավարտ։ Միաժամանակ Բաքուն շարունակում է ուժի ցուցադրումը։ Ավարտվել են Ադրբեջանում անցկացված լայնամասշտաբ զորավարժությունները։ Զորավարժություններում ներգրաված էին միջև 20,000 զինծառայող, 120 տանկ և այլ զինտեխնիկա, տարբեր դրամաչափի 200 հրթիռահրետանային կայանք, 30 միավոր ավիացիա։ Զորավարժությունները շարունակվել են հուլիսի 2-ից միջև հուլիսի 6-ը։ Վերջին օրերին զորավարժությունների մասին լուրերը ասես երկրորդ պլան էին մղվել, նախև առաջ խոսվում էր Մինգեչաուրի հիդրոկայանի վթարի մասին, որի հետևանքով գրեթե ամբողջ Ադրբեջանը հոսանքազրկվել էր։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում խորհրդակցություն է անցկացվել, որտեղ ամփոփվել են զորավարժությունների արդյունքները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, թե տարբեր փորձադաշտերում եւ ուսումնական կենտրոններում զորքերը մթության մեջ գաղտնի կենտրոնացել են հիմնական ուղղություններով եւ հաջողությամբ անցկացրել լայնածավալ հարձակողական գործողություններ։ Հիշեցնեմ, որ հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ղարաբաղյան հարցով Հայաստանի նոր իշխանությունների եւ Ադրբեջանի միջեւ դեռևս շփումներ, հանդիպումներ չեն եղել։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Ստեփանակերտ, որտեղ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։
Աշխարհի 100 միլիոնավոր բնակիչների ուշադրությունը շարունակում է գանված մնալ Ռուսաստանում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանն, այսօր մեկնարկում է 100-րդ եզրափակիչների փուլը, մի քանի ժամից Նիժնի Նովգորոդում կմեկնարկի Ուրուգվայ-Ֆրանսիա հանդիպումը, երեկոյան էլ Երևանի ժամանակով 22:00-ին Կազանում կհանդիպեն Բրազիլիայի և Բելգիայի ազգային հավաքականներ։ Առաջիկա այս հանդիպումների շեմին Ռուսաստանի նախագահ Կրեմլում ընդունել է համաշխարհային ֆուտբոլի լեգենդար ներկայացուցիչներից մի քանիսին, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Մոտ երկու ժամից մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության 4-րդ եզրափակիչ փուլի առաջին հանդիպումը։ Նիժնի Նովգորոդում պայքարելու են Ուրուգվայի և Ֆրանսիայի հավաքականները, որոնք առ այս պահը ոչ մի պարտություն չեն կրել։ Ֆրանսիայի թիմն ունի 3 հաղթանակ և 1 ոչ-ոքի, իսկ Ուրուգվայի ընտրանին միայն հաղթանակներ։ Այսօր Նիժնի Նովգորոդում երկրպագուները կտեսնեն արդիական ֆուտբոլի 4 գերաստղերի պայքարը՝ Ուրուգվայցի հարձակվողներ Կավանին և Սուարեսը ընդդեմ Ֆրանսիայի հարձակվողներ Գրիզմանի և Մբապեի։ Իսկ երեկոյան Սոչիում խաղադաշտ դուրս կգան Ռուսաստանի և Խորվաթիայի ինտրանիները, և եթե խորվատների հզոր ու գեղեցիկ խաղը երաշխավորում են համաշխարհային մակարդակի աստղեր, Մանջուկիչը, Մոդրիչը, Ռակիտիչը, ապա ռուսական թիմի ուժեղ կողմն է գերագույն կենտրոնացումը, ֆիզիկական լավ մարզավիճակը, հուսալի պաշտպանությունը, կարգապահությունն ու կազմակերպվածությունը, ու դրան գումարած հայրենիքում խաղալու հանգամանքը, որը ադրենալինի և ոգևորության անսպառ աղբյուր է։ Առաջնության առաջին փուլում հենց ռուս մեկնաբաններն էին նշում, որ խմբից դուրս գալն ինքնին կլինի մեծ նվաճում, բայց 11 մետրանոցներով իսպանացիներին հաղթելուց հետո այսօր արդեն Ռուսաստանում ոմանք նույնիսկ չեմպիոնության մասին են երազում։ Մինչդեռ ռուսների համար սա բոլոր դեպքերում հաղթանակ է, ինչպես ամերիկացիները կասեն՝ win-win։ Հաղթի հավաքականը դա կլինի սուպեր նվաճում, պատմական դարակազմիկ իրադարձություն, չհաղթի Մոսկվան արդեն մեծ նվաճում ունի։ Խոսքը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման մասին է, մրցաշար, որը PR-ի տեսակետից չափազանց բարենպաստ է Կրեմլի համար։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել է մի խումբ լեգենդար ֆուտբոլիստների՝ ուրուգվայցի Դիեգո Ֆորլանին, գերմանացի Լոթար Մատեուսին, հոլանդացի Մարկո վան Բաստենին, խորվաց Զվոնիմիր Բոբանին, մեքսիկացի Խորխե Կամպոսին, դանիացի Պետր Շմայխելին, անգլացի Ռիո Ֆերդինանդին, անգլուհի Ալեքսանդրա Սկոթին, ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիկ ու մարզիչ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Նիկիտա Սիմոնյանին և FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոին։ Հանդիպման ընթացքում Պուտինն ասել է, որ շնորհիվ աշխարհի առաջնության շատ կարծրատիպեր Ռուսաստանի մասին պարզապես հոդս են ցնդել։
Многие стереотипы о России просто рухнули. Но люди увидели, что Россия гостеприимная страна, доброжелательно настроена тем, кто к нам приезжает.
Մարտիկ տեսան, որ Ռուսաստանը հյուրասեր երկիր է, բարյացակամ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր այցելում են։ Իհարկե մեծավ մասամբ դա մեր ֆուտբոլասերների ջանքերի արդյունքն է, ասել է Պուտինը։
Конечно, в значительной степени это создано усилиями наших любителей футбола։
Ռուսաստանի ղեկավարը նաև կատակով ասել է, թե երբ մամուլը հեռանա ընդունելու սրահից, ինքը կխնդրի հյուրերին, ովքեր պրոֆեսիոնալներ են, ասել թե ով իրենց կարծիքով կհաղթի։
Когда пресса идет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, будет обладателем кубка в этом году.
Հյուրերն էլ գովասանքի խոսքեր են շրայլել։ FIFA-ի նախագահ Ինֆանտինոն ասել է, որ այստեղ Մոսկվայում հյուրերը պարզապես սիրահարվել են Ռուսաստանին։
Мы все влюбились в Россию.
All of us.
Все.
Everyone has been here.
Լոտար Մատեուսն էլ ասել է, թե սա իր համոզմամբ ֆուտբոլի աշխարհի ամենալավ առաջնությունն է։
Что это лучший чемпионат мира, который был организован за последнее время. Большое вам спасибо, господин президент.
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։